һәм мәхкәмә эшләре турында дәвам итәбез. Сембердә Наил Микиев һәм Рауил Тимербулатов эшен караучы хөкемләр Ольга Ерофеева буштан баш тарту сәбәпле ул башка хөкемләр Елена Кашкарова тапшырылды. Әлеге ике милли хәрәкәт активисты 2009 елда Казанның Явыз Иван тарафыннан яулап алынуын искә алу җыенында урысларны кимсетүче милләтара низак чыгаручы сүзләр әйтүдә гаепләнә. Тулырак мәгълүмат белән Айрат Ибраһим.
Сембердә Микеев белән Тимир Булатов өстеннән мәхкәмә өр-яңадан башланды. Сәбәбе элекке судья Ольга Ерофеевның бу эштән баш тарту аркасында икән. Әлеге эшне Елена Кашкароваға тапшырганнар булып чыкты. Ә моның сәбәпләре турында фаразлар кырырга гына кала. Мәхкәмәне күзәтеп баручылар бу турыда ни уйлар икән? Милли хәрәкәт активисты Мөнир Насыров менә ничек аңлата.
Әгәр дә сенатор уйлаушысын да сүз после судлар инде, дәсендә булгач, анда бит приговорны осуштырырга бер ярты сәгатьлек эшкенә кирәк иде. Шуңа күрә уйларга мөмкин, что монда бу уенны кыргач китергә уйлагандыр.
Туган тел эшмәс активисты Риалгар Исламов та шундыйрак фикердә.
Курак бетерек институт келелны, нәтиҗә килеп чыкты, прокурор иң катыр әйтел фикердә, ул әйтүсе фикерләрен әйтте, судьяга калды, үз фикерен әйтергә, ул әйтүсе йомшак. Әмма шул ук вакытта Мәскәүдә дәргәләшү булды Манеж майданында. Имеш кешеләрдән ишеттем, аннан шалтыратканнар маған судьяның карарын калдырдылар бу елга, башка судьяны биргәннәр, и бөтен нәрсәне яңадан башладылар. Сузырга-сузырга, кешеләрне куркытырга, ризасызлык кешеләрнеке булырга тиеш, ярылларын байга каршы түгел, милләткә каршы.
Гаепләнүче Наил Микеев та шулайрак уйлый.
Беренче судья Ерофеева иде. Ул тыңлады арты заседание, һәм дә нәтиҗәгә килде, һәм дә мөселманнар гаепсез диеп. Ишенде бердик чыгарды Макс Креде, ләкин аңа шундый мөмкинлек бирмәделәр. И чыгардылар, ул авырый, аңа ярамый дип үзгә судьяга тапшырдылар эшне.
Үзебездән шуны да өстәргә кирәктер. Мәхкәмәнең 12 декабрьдә булган утырышында аның дәвамын 24 гыйнварга билгеләгәннәр иде. Шундый озакка сузылуның сәбәбе дә хәзер аңлашылды. Элекке судья баш тарткач, яңасына әзерләнү вакыты кирәк булгандыр. Ә яңа судья эшне тизрәк тоткан булып чыга. Мәхкәмәнең үзенә килсәк, аның ахыры әле дә күренми. Утырышта эш шаһиттан сорау алдылар. 2009 елгы хәтер көне пикетында булган Риалгар Исламов, Азатлыкның Сембердәге хәбәрчесе һәм Наил Микеевның хәләл җефете Майса ханымнан. Ә мәхкәмәнең ахыры әлегә күренми дә кебек. Соңгы утырыш шул эш шаһиттан соң полковник прокурор ханымның 2 сәгатьтән артык сузылган чыгышы белән генә чикләнде. Хәер, чыгыш дип атау кыен да инде. Ул җинаятьчылар кылган гамәлләр турындагы мәгълүматлар тупланган 4 папка эчендәге документлар исемлеге белән таныштырды. Элекке утырышта да нәкъ шулай итеп катнашучыларның түземлелеген сынаган иде инде ул. Югыйсә, анда тупланган документларның атамаларын белү кемгә кирәклеге дә аңлашылмый. Суд ахырында бигрәк тә. Гадәттә мәхкәмә ахырында прокурор җинаятьченең кыңгыр гамәлләрен санап үтеп, аның гаебен расларга һәм нинди карар кылырга кирәклеге турында сүз тота. Монысы булмады. Бәлки адвокатның сәгать күрсәтеп, аны туктату аркасындадыр. Туктатмаган булса тагын күпме вакытны алыр иде прокурор. Анысы мәгълүм түгел. Мәхкәмәнең киләсе утырышы исә 2 көн аша булачак. Мәхкәмәне Айрат Ибраһим күзәтте. Азатлык радиосы, Сембер.